Radio Okapi.
Basango na biso Lucien Banzembula.
Okapi.
Nabino banso bokulanda kasango lokota la lingala mpoko elamu na bokuse na bokutani bwa baisadek CIRGL na ONU boye boko sale makuna na Luanda na ekolo Angola ba pesi sanza motoba na babundi ba Rwanda ba FDLR po batika mandoki. Mwasi ya mokambi molandi ekolo Amerika Dr. Jill Biden azali na mobembo awa na Kinshasa utalobiloleki lelo ye akutanaki na bai politiki bai misala myanki tampe bongo na bongo wapi balobelaki nini mwasi ya koki komema mpo ya ntombwa ya RDC. Kuna na Kasai Oriental basali lekan kama mine ina ntuku mitano o misala mianzela bako senga misolo mia bango mia matabisi ya basanza mine na Cooperation Technique Belge to CTB. Bole po sango sima ya mwantango. Mbote pimpo kwa lamu batata ba mama bandeko na bokuta ni bwa baisadek baise IRGL na PONU kuna na Luanda o ekolo Angola ba pesi sanza motoba na babundi ba Rwanda ba FDLR mpo batika mandoki mokano moye mobimaki mwa mosalami sato na mpokwa na likitali na wapi balobela kiseli kamboli ya ba FDLR kotika mandoki na malembe. Bole bwa sangwe ya mimi engumba mulongo na yo Dominique Wolombi monga mpangi.
Esengeli liboso koyeba te kuna Nord Kivu bozongi siminduki na batomba ba FDLR bozali kokoba epa esutu Luanda mboka mukunje ekolo Angola bikolo bya etuka ya bitima binene to Grand Lac pe bikolo bya Afrika ya ngele bapesi batomba ki FDLR sanda mutuba po bazongi siminduki na pete mukano mona muzami okati ya boyoka ni boye botiama ki maboko usuka elikitalina oboyoka ni bona balobi wele ko ena ya sanda mutuba bitumba bizala te pe uelaka ya sanza isato bakosala buluka lukipo ya kweba soki basoda FRDC pe batomboki FDLR bazali kotosa solo boyoka ni wango epa ya FDLR ba ebisite bandimima so basengi bango na baili kitali Angola omaloba maye o radio kapi mokoma mitano moye molobeli wa FDLR la forge sisi bazeye alobi ezalaki nanu malamu te lingomba lya bikolo bya bitima binene na sadeke bitenga masolo mabondeko na bakunzi bakigali.
Lingomba lya ba mer to bakambi bingumba na bakonzi bazwa mikati na bikolo bya bitima binene wapi bakolo bakalokota ali falanse litelemisamaki lobiloleki na ingumba goma bango bandimi mayele maye bakosalela mibumi sato mikoya ezalaki na likitali ya mikolo mibale lielibongisamaki na Paul Institute masonayo Bernardine Diambu.
Bokanga mibwa bandelo o ngonga ya motoba ya mpokwa bosengi viza ya mosala na basali mpe ya bayekoli eye RDC ezali kosenga na bapaya bokangi balobi mbisi mpe koso nzike ya kokote bango tango inso na bato ba basimba mandoki kuno ola Kivu mami mana nde lisanga lieli ya sika bache lisengeli koluka biyano.
C'est vrai que y a des problèmes qui nous dépassent.
Solo mikakatano ezali pe yano lisengeli kouta na bakambi likolo okisasa kasi biso esengeli pe topesa la polo ezana mambi songolo toko kikoluka eyano toko benga kisa sasa tepoete bakangaki molo bimbisi moko kuno ochangungu. Esengeli sango etambola kati ya bakambi ya bakolektivite fe esengeli kochali sanga lioko lieli kuluka eyano. Nzambi toba ete okati likitalina balobela ki mikano miye bako sala elongo mingi na maimatali kuluka ntombwa ya bafandi. Ndakisa lokola kotonga bazando mpe mikano miakoloba mbisi. Utogoma, Bernardine Diambompoya, Radio Kapi.
Lisungi mpo ya bakima bitumba ba muheto, lokalite lozoami oba kilometele, nkama na ntuku sambo na mitano na Goma kuna na Nord Kivu, mbela ena ya chefu ya grupema Bashali Kaembe, abwaka kiango lelo na ntongo boe lobi sumaili baati, mabota lekankoto yoko na nkama motoba mazangi lisungi, bakima bitumba ba na bakimi bitumba kati na bafardese, na babundi ba APCLS na Kahira, bole bwa sango, anselme maswa.
Kubika ya bakimi ombo mboka muweto ekomi pasi kolandana na boko ba temoin ya groupement ba Shali Kayembe bakimi bazangi lisalisi uto sanza mwambe bango bazali kosala misala kati ya bilanga ya baimboka mpo ya kobika bazali kolala kati ya bandako nzambe ya mboka eyambi bango pe basusu bazali kolala libanda moyange le groupement ya ba Shali Kayembe ayebisite boko mabota ya bakimi bazali kosungama na baimboka sango endimami na moyange le société civile ya Masisi mwana mboka John Banyene abiangi mbula matari asunga bango pe abatela mboka Kaira mpo ya bozongi ya bakimi boye bate Kaira mboka wapi ewuti bakimi ezwami utaka ya kilometele tukumi bale olikolo ya muweto mboka ebomba mibango bokimi bwa bango ekokile lo sanza mwambe bolandani na bitumba kati ya ba FRDC pe basima mandoki ya APCLS.
Mwasi ya mokambi molandi ekolo Amerika, Dr. Jill Biden, azali na mobembo awa na Kinshasa utalobi, akokoma kino na ekolo Zambie na mpe o Sierra Leone, bikolo bina bisato bilingi ko koti santombwa o likambolia malakisima bilenge basi na bamama mpo, bako kako yinge lampe na misala miankita kati na ekolo. Lelo ye Dr. Jill Biden akutana kina bayi politiki, bayi misala miankita mpe bongo na bongo, balobela kise likambolioko, nini mwasi ya kupkiko mema mpo ya ntombwa ya RDC, bo bongo la mibuwa boko mikapo miyamobeko mwa mabota na mpe bo kelibisambi selo. Wapi bakoti ampe bazuzi babikolo bisusu mpo ya kosambisa basali mbeba abitumba maso nayo askenzi bia
sima ya bokutani ya mwa tango ike o hotel ya fleuve na ministre wa genre Dr. Jai Biden akei ondako ya fondation Mose Laurent Désiré Kabila epai wapi basololi omaye matali kotangisa basi bokolongono bwanzoto pe kokotisa basi omambi mapolitiki o Congo bo elobi ambassadeur ya America James Swan o eteni ya ibali ya bokutani bakendaki kotala yoko isika planete Jude na Massina epai wapi Jai Biden akutana kina basi basala kamusala. Mama wa ibali ya Amerika apesi bongo lisanga ya ba mama bana elikia ya kopesa bango lisungi liye liko wuta o ekolo ya ye. Jai Biden ilongo na tuma wa Amerika talibongo mabima basi Catherine Roussel basolola ki na basi bayi parlement na baye ba société civile bansoma sengite baye babongo kumayola mobeko mokoyangelaka mabota mingi mingi maye matali likambo ya kozwaka bana bake pona kobokolo bango o mabota masusu.
Toke na kase oriental kuna basali le kankame nkamamine na ntuku mitano. O misala mianzela bako senga misolo mia bango mia matabisi ya basanza mine na Cooperation Technique Belge CTB na mokuse. Basali bana bako bongisa nzela ngandajika kabinda bakoma lusambo lubefo na bolekaka odimbelenge. Ntoma basali bana lobi ako banga kozonga na mboka mpo basali bana ba nzela bako tombo kampenza. Tolanda ye Jules Chongo Nelobelia, Esther Ndalafina.
Nous avions conclu un contrat de prestation avec la CTB. La CTB.
Toyo kanakina CTB, to sala mosala si maba futa biso. Kasi banda sanza ya misa to tozui na ino li futite. Tozali ko bundi saba. Ba ingénieur batindami na CTB bazali ko zwa lomeya. Kasi ba imosala bazali ko zwa ata iloko mokote. Tozali ko senga makoki mabiso. Na 48 heures to lingi to zwa eyano po tozali ko bundi saba. Likolo ya mikumba tozali ko kokisali susote. Iloko mosusu. CTB atinda kibiso tozwa nyongo epa ya bato tofuta bakantonye bazali ko weli saba erosion tozwa kimbongo po na owana na tango tozali ko loba na sina zui mo kanda mwabo byangami na bazuzi baimo mbongo bapesa kibiso bisolo bazali ko senga natia mokolo to o mokanda mozali ko lakisa ite na kofuta na intere likambo lizali ko koba epa ya bazuzi na sengeli ko kende kondima epa ya bazuzi mwa mokolo moko
le lundi je suis obligé d'aller répondre.
Soki babongoli makambo na minute ya suka te lobi mwaposo nde fikine ekofungwa ma kino mwamine ya sanza mwambi. Mobumo ye babeti sete na mambi matali bakopani kei kempe mwamine nepo ba po ya bokoti sintombwa kati na RDC. Kasi kino sika fikine ezalise na ilongi ya isika eko tongama. Babengi na lifalanse un grand chantier en construction. Bole Boisango na Asken Zigbia Tayoro.
Fikine kabwani na mboka isato, Bralima, Bra Congo pe Vodacom. osima ya nzanga ya mokoma mosala mitano se misala mikende mizali kosale mapo na kotelemisa ndako iye ikotalisa kita ya ekolo. Mokolo ndako moko ya masanga alobi bazali nano komilengele pona kofungola fikin. Boko ba ekompanyi balobi te neno maso mabongi te o fikin po ya koyamba bato. Atako bongo bato ya mabaya bazali kokembisa misala pona kotonga ndako nzike pona koyamba bato. Kasi pona kozwa esika o fikin esengeli kopesa dolare kama misato na tuku mwambe. Pe esengeli koitonga ndako. Moinda komoko ya masanga alobi te asili kobungisa dolare koleka kama ibale na tuku itano pona misala miliazali kosala. Na boye na mason esengeli kobimisa dolare koleka koto moko na kama ibale. Esengeli koibate fikine kofungwa ma kasi nzela ya koileka ebebi mingi makasi yango etondani na mabulu.
Ndeto suki ya wampo ya mpoko ya lelo matondi na bino banso bolanda kibiso mingi penza bino bayi bolanda kibiso na bongonde jole na na bongonde drapo kuna na ingumba mbandaka totombeli na bino suka hapo suelamu.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.